Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää tiistai-päivää. Se on aurinkoa ja rakkautta ja toukokuu. Se on nyt keskuudessamme. Kyllä mä oon sitä mieltä, että kesä tulee, vaikka se vähän epätoivoiselta tuossa viikonloppuna näyttikin. Mä oon täällä tänään yksi. Mun nimi on Alina Kulosuvi Puukangas, viettää lokoisia lomapäiviä ja palaa studioon jälleen torstaina. Mutta tänään siis minä äänessä ja me puhutaan puurosta. Tää puuro on sellainen ruoka, mihin mulla on itse asiassa vähän niin kuin sellainen viharakkaussuhde. Nimittäin se on sellainen, joka toisinaan maistuu aivan mahtavalle ja erinomaiselle. Esimerkiksi vaikka mä tykkään riisipuurosta ja mannapuurosta, sellaisista vähän kermasemmista puuroista. Mutta sitten toisaalta, jos se on ylikypsää tai jotenkin vähänkin pohjaan palannutta, niin se maku on varsin epämiellyttävä, eikä suinkaan tällöin mikään herkuista herkuin. Mutta mulla liittyy myös puuroon sellainen erikoinen ongelma. Mä en tiedä, kuinka yleistä tämä on, mutta jos mä niinku syön aamulla puuroa aamiaiseksi, siis tätä jotenkin aamiaisten kuningas, joka pitää nälän loitolla, niin ei kyllä todellakaan toteudu mun kohdalla. Nimittäin, jos mä syön aamulla puuroa, niin ei mene kuin pari tuntia, niin mun vatsa kurnii valtavaa nälkää, siis paljon pahemmin kuin esimerkiksi, jos mä syön vaikka yhden leivän ja jogurtin, niin nälkä pysyy kyllä paljon paremmin loitolla kuin sen puuron kanssa. Otetaan tästä asiasta muun muassa selvää, että mistä oikein voisi olla kyse. Nimittäin meillä on tänään studiossa vieraina puuro, tällaisen reseptikirjan, Puuron uusi aikakirjan kirjoittaneet Tuulia Järvinen ja Tiina Strandberg. Lämpimästi tervetuloa nostoon.
Kiitos.
Kiitos oikein paljon.
Niin tiedättekö te tämän mun edellä kuvaaman ilmiön? Tän, että syö lautasellisen puuroa ja sitten kun menee hetki, niin on hirveän nälkä.
No joo, itse asiassa tiedän ja sen takia mä tykkään itse, kun syön aamiaiseksi puuroa, niin laittaa sinne aika paljon muutakin joukkoon kuin vaan sitä puuroa. Eli siis just siemeniä tai siemenvoita tai jotain tällaista vähän täyttävämpää, ravitsevampaa, rasvaisempaa. Et esimerkiksi just vaikka kookosmaitoon keittää sen ja tämän tyyppisiä tietenkin sitten marjoja ja hedelmiä ja näin, mutta sinne tulisi sitten vähän sitä lisäravinnetta näistä toppingeista, mitä sinne ikinä sekoitteleekaan mukaan.
Joo, ihan sama juttu täällä. Eli kyllä ne niinku lisukkeet tavallaan on se juttu, että toki se puuron maku itsessään pitää olla niinku kohdallaan, mutta jotenkin tuntuu, että se puuro saadaan niinku oikeuksissa, kun se parannellaan niillä lisukkeilla.
Niin, siihen joo, tulee kyllä sitten niinku ehkä täyttävyyttä.
Niin, just
kyllä, ja ravinteikkuutta.
Niin, aivan, ja sitä niinku hitaasti vapautuvaa energiaa sitten, mikä sitten pitää sitä nälkää pidempään.
No, onko jotain tiettyjä spesiaali teettejä, mitä te nimenomaan aamuisin teidän puuroissanne käytätte?
No mä tykkään tehdä chia-vispipuuroa, mikä on täällä. Eli se on itse asiassa viljaton puuro, jossa tehdään chia-siemenistä, mitkä on sitten ainakin henkilökohtaisesti mulle täyttää aika pitkäksi aikaa. Että nämä on tosi ravitsevia, proteiinipitoisia, hyvää rasvaa täynnä olevia siemeniä, mitkä blendataan sitten puolukan kanssa blenderissä sellaiseksi. Sitten tulee aika sellaista niin kuin vispipuuroa muistuttavaa. Se on aivan ihana ja mä oon kehittänyt sen reseptin jo joskus varmaan 3 vuotta sitten, mutta se on ihan niin kuin yksi varmaan mun suosituimmista resepteistä ikinä ja sen takia otettiin tähän puurokirjankin mukaan, että se on sen takia. Mutta ehkä sellaista mä syön aamuisin mielelläni ja sitten säästän iltaan vähän niitä tällaisia hiilihydraattipitoisempia, rauhoittavampia puuroja. Mutta ehkä niistä voidaan puhua kohta vielä lisää.
Entä Tiina, mitä sä ajattelet aamupuurosta?
No itse asiassa nyt kun mennään näin kesää kohti pikkuhiljaa, niin mä tykkään oikeastaan enemmän nyt tuorepuuroista. Eli mä sekoittelen illalla hiutaleita, kaurahiutaleita tai tattari tai hirsihiutaleita, joko semmoiseen vähän paksumpaan jogurttiin kasvipohjaiseen tai sitten ihan kasvimaitoon ja sitten niin kuin lisään sinne kaikkia siemeniä ja marjoja ja pähkinöitä. Oikeastaan kaikkea, mitä nyt kaapissa sattuu olemaan. Jopa siis vihannekset toimii näissä. Esimerkiksi kesäkurpitsa tuossa kirjassakin on yksi tosi hyvä resepti siihen. Että ja niillä sitten saa sitä semmoista täyttävyyttä ja sitten saa tosi hyvää energiaa aamuun. Ja sitten oikeastaan niin kuin tärkeää on pitää huoli siitä, että siinä on niin kuin niitä hyviä rasvoja myös, että just näistä siemenistä ja pähkinöistä saa sitä niin kuin, saa niitä hyviä rasvoja sinne joukkoon.
Tai vaikka just kookoskermasta tai kookosmaidosta.
No mutta voiko teidän mielestä niin kuin puuro olla hyvä lounas tai ylipäätään tällainen aterian korvike? Voitko sä elää puurolla?
Siis todellakin.
Joo, siis meidän kirja onkin nimenomaan siitä, että siellä on jokaisen päivän hetken reseptejä. Eli ihan aamusta lounaaseen dinneri. Eli meillä on myös suolaisia puuroreseptejä täällä Ja puuro on ihana helppo lounas ja se sopii tosi hyvin vaikka vaahdettujenkin herneiden tai avokaadon tai mitäs muuta meillä nyt
olikaan. Meillä oli siellä kaikkea pestoa ja kaikkea. Oikeastaan niin kuin, ja sitten sekin, että sitä puuroa ei tarvitse tehdä pelkästään kaurahiutaleista. Kun sinne laittaa joukkoon kvinoaa tai just näitä tattaria hirssiä, niin siitä saa oikeasti tosi niin kuin maukkaan aterian. Että se on niin kuin vähän tämmöinen ravitsevan. Että se on vähän niin kuin risotto, mutta ei kuitenkaan risotto. Että se on niin kuin puuro, suolainen puuro, niin se on jo niin kuin ihan oikea ateria. Että tosi hyvä lounas tai vaikka just dinneri.
Just näin, että ei mikään aterian korvike, vaan niin kuin, just niin mä oon niin kuin ateria.
Ja onhan polentakin sellainen niin kuin puuro tavallaan,
on.
Mistä sitten
on. Meillä on polentaresepti kanssa makea tuolla. Ja siis sehän on sekä lisuke että. Että sitten se on vaan hassu, että kaura esimerkiksi ei ole oikein päässyt sinne lisukke pöytään tätä aikaisemmin. Mm. Tai totta kai, että maailmalla syödään paljon suolaisia puuroja, mutta Suomessa ei juurikaan vielä. Että.
No entä nyt, kun on vappu takana ja monilla on alkoholi tullut nautittua tässä, voi olla vähän useampanakin päivänä ja voi olla pikkasen krapulavaivaa, niin voiko puurolla parantaa krapula-ajatuksena? Se tuntuu jotenkin ihan...
No siis mä lähtisin kyllä parantaa krapulaa viherpuurolla. No jos mietit, että miten siinä sun viherpuuro siinä chia-reseptissä?
Siinä oli tässä kirjassa on semmoinen niin kuin yksi chia-vanukas resepti, jossa sitten on mukana tämmöinen vihersmoothie. Että se on ehkä semmoinen aika raikas ja hyvä yhdistelmä, jolla mä starttaisin kyllä niin kuin viikon, aivan, jos on tullut vähän...
Onko siinä kloralaa tai mitä? Vitsi, mä en nyt muista.
Siinä ei ole, että siinä on ihan niin kuin perusvihreitä ja niin kuin minttua ja sitruunaa laitetaan sinne. Että kyllä siinä tulee sitä raikkautta.
Ja siinä on inkivääriä kanssa.
Siinä on inkivääriä, että kaikki tämmöiset piristävät hyvää energiaa tuovat, niin se resepti toimisi ehkä nyt aika hyvin vapun jälkeen.
Mm, voisiko puuro laittaa jotain pekonia töröttämään pystyyn?
No siis miksei voisi? Siis joo, meillähän tietenkään ei ole, siis nämä on vegaanisia, on hunajaa, mutta siitä aina kerrotaan, miten hunajaa voi korvata. Mutta jos, niin.
Joku miksei haluaa niin, ehkä, niin. Mutta mä en ehkä laittaisi.
Niin, jännä ajatus, mutta toisaalta en mä tiedä. Eroiko se sitten niin paljon makumaailmalta, josta on vaikka jeerakikherneistä, mitä meillä on tuolla? En tiedä. Mm. Että miksei, testaa vaan. Mm.
Ei, sano vielä, sä sanoit tuossa Tuulia, että iltaisin sä tykkäät syödä sellaista jotenkin rauhoittavaa puuroa. Mitä se oikein tarkoittaa?
No
miten puuro rauhoittaa?
No hiilihydraatit, hyvälaatuiset hiilihydraatit ylipäätään vähän rauhoittaa. Ja mä tykkään syödä ja miettiä vähän niitä raaka-aineita. Tuolla kirjassakin on sellainen Sweet Dreams-niminen puuro, mikä on sitten tällainen tryptofaanipitoinen puuro. Eli siinä on paljon banaania, sitten kurpitsan siemeniä ja sitten kauraa. Ja näissä kaikissa on tryptofaania, mikä sitten on. Sitä syödään ihan ravintolisänäkin rauhoittuakseen ihmiset. Ja siitä sitten mutkan kautta tulee melatoniinia ja näin. Että se on sitten taas sellainen aivan ihana. Se keitetään vielä kookosmaitoon ja se on sellainen ihana kermainen. Sitten mä suosittelen todella kokeilemaan. Ja siinä on, mä oon joskus vähän laskeskellutkin sitä tryptofaanimäärää siinä, että se on ihan sellainen, että jos käyttää tryptofaanivalmisteita, niin sitten tämä puuro voi korvata ihan hyvin, tai niin kuin käydä ihan samasta asiasta. Ja sitten se on tietenkin ihanaa, että sä saat siinä iltapalan samalla ja sitten paljon ravinteita sen sijaan, että saattaisi vaikka tryptofaanin.
Niin itse asiassa tämä puuro sopii tosi hyvin myös niin kuin lapsille, eli koko perheelle hyvät unet sitten, kun tämmöistä ihanaa iltapuuroa valmistetaan
kyllä.
Siellä.
Okei, siis hetkinen, onko banaanissa tätä tryptofaania?
Joo, siinä on muun muassa. Ja kurpitsan siemenissä on paljon.
Okei.
Ja kaurassa on myös. Ja usein, kyllä viljoissa on kaikissa, mutta tai melkein kaikissa ainakin, mutta kaurassa on aika hyvin sitä.
No jos nyt siellä kuulija, sulla herää jotain ajatuksia puurosta, täyttääkö se vatsaa aamuisin vai tuntuuko olo puurosyönnin jälkeen vaan tyhjemmältä ja mitä ylipäätään ajatuksia tulee mieleen, että voiko puuro sopii esimerkiksi aterian korvikkeeksi tai vaikka krapulan parantajaksi, niin laita ihmeessä kommenttia tulee ja muutenkin todella tätä päivän aihetta voit kommentoida Twitterissä esimerkiksi hashtagilla nosto tai sitten Yle Puheen netti, se voi olla yle.fi/puhe.
Yle Puhe. Nosto.
Meillä nostossa vieraana Puuron uusi aikakirjan kirjoittaneet Tuulia Järvinen ja Tiina Strandberg. Puuro on aika pitkään ollut Suomessa ihan tavallinen ruoka tai aamiaisruoka tai välipala. Ja koululaisillekin puuro on erittäin tuttu, vaikka ehkä vähän tällä hetkellä painiikin eri sarjassa tortilloja ja pitsoja ja pastojen kanssa. Niin minkä te uskotte vaikuttaneen siihen, että nyt just tällä hetkellä puuro on selkeästi trendiruokaa?
No mä uskoisin, että yksi iso syy on se, että ylipäänsä perinteisten ruokien arvostus on nyt nousussa. Ne valmistetaan vähän niin kuin uudella tavalla, että ei ihan samalla lailla kuin mummo ne teki, että käytetään just näitä vähän uudempia raakaan, että chian siemeniä ja näin poispäin.
Ja erilaisia viljoja.
Ja erilaisia viljoja, että ei pelkästään sitä kaurapuuroa tehdä, että hyvin monipuolisia ne on nykyään. Ja sitten ehkä se, että nyt on myös vähän tämmöistä niin kuin kotoilutrendiä, eli se, että kotona viihdytään ja tehdään ruokaa ja niin kuin puuro on niin helppo ruoka, että sitä voi tehdä sitten koko perheelle. Ja sitten toisaalta sitten sosiaalisessa mediassa on niin kuin räjähtänyt tämä kulhoruokatrendi ja puuro sopii taas siihen aika niin kuin erinomaisesti, koska just puurosta saa tosi näyttävän erilaisilla lisukkeilla. Niitä puurokuvia onkin vilahdellut Instagramissa tosi paljon. Ja, ja sitten vielä yksi on, mä luulen, että tämä kasvisruokatrendi ylipäänsä, että puurosta saa niin helposti tehtyä puhtaasti kasvipohjaisen, niin kuin meilläkin tässä kirjassa. Niin mä luulen, että nämä on niin kuin niitä syitä.
Joo, kyllä. Ja ylipäätään sitä, että reseptit on lähtenyt leviämään puurosta. Että on tullut niitä herkullisia reseptejä. Nähdään, että mitä kaikkea muuta se puuro voi olla kuin sitä veteen keitettyä kaurapuuroa, mikä just sitten ei välttämättä pidä sitä nälkää oikeasti niin hyvin, vaikka siitä aina sanotaan. Tai vaikka, että ei ole sitten energiatasojen kannalta edes paras aamiainen tai tämän tyyppisesti. Mm. Että eiköhän noi ole sellaisia. Ja sitten tietty ravintolat, että Köpiksessä nyt on ihan puuro ravintolaketjukin ja oli nyt Tuomaan markkinoillahan oli tämä ravintola Grönin puurobaari. Ja niin kuin nämä kaikki yhdessä vie sitä eteenpäin ja toivottavasti tietenkin myös meidän kirjaan.
Eli siis ei ole kyse vaan suomalaisesta ilmiöstä, vaan tämä on ihan maailmanlaajuinen.
Joo, kyllä.
On.
Mm. Joo.
Niin muuten on. Kun mäkin törmäsin itse asiassa Berliinissä ollessani tällaiseen murobaariin, missä oli hyllyt täynnä erilaisia muropaketteja, josta sitten ilmeisesti mä en käynyt siellä. Mutta ymmärsin, kun mä sitä jäin mielenkiinnolla katsoa, että sieltä voi niinku tehdä tällaisia omia komboja.
Joo, mä oon kanssa kuullut ja ymmärtänyt.
Yhdistää
se hauska idea. Joo.
Niin ja sitten kyllähän niinku just puurobaarejakin on ollut aika pitkäänkin maailmalla. Ja Helsingissäkin muistaakseni oli joku puuropyörä.
On varmaan,
joo, on varmaan vielä. Eikö se ole Puurola?
Joo, Puurola puuropyörä. Joo. Ja sitten heillä on niinku myös ihan niinku kaupassa myynnissä näitä valmistuore puuro joissakin kaupoissa. Että.
Mut siis, eli meillä ei ole kuitenkaan vielä täällä kotimaassa puurobaaria, ainakaan ei, niin, ole. Että teillä olisi tiedossa.
Ei ainakaan meillä ole tiedossa. Kyllä varmaan tiedettäisiin, jos olisi sen verran, jos kuitenkin puurofani ollaan. Ja luulisin, että sosiaalisessa mediassa jossain olisi törmännyt siihen ja käynyt mahdollisimman nopeasti testaamassa. Mutta tosiaan näitä pop-up puurobaareja nyt sitten on tietenkin ollut.
Ja sitten kahviloissa toki niinku saa nykyään aika hyvin näitä tuore puuroja ja lämpimiäkin puuroja varmaan.
Niinpä, just näin. Mm. Ja niin kuin teilläkin tuossa alakerran
ravintolassa niin, mä tänään niin aamulla tosiaan hain sieltä. Mä ajattelin, että vähän virittäydyn tähän puurotunnelmaan. Hain, mutta siinä oli ehkä just nyt käynyt se, että siinä oli pieni sellainen pohjanpalainen tunnelma. Voi olla, että se oli ollut siinä astiassa niin kauan, että sit kun mä menin ihan viime hetkillä, no niin, kun se oli enää se tarjolla. Mutta joo, kyllä sitä saa. Niin. Mutta aika usein se mieltää just tällaiseksi niin kuin ehkä vähän huoltoasemaa ruuaksi, että sä menet huoltoasemalle hakemaan aamiaispuuron, just sen kaurapuuron.
Niin, just näin.
Mutta edullistahan se on.
No onhan se, joo. Kyllähän näin se on.
Mm. No missä te olette, Tiina ja Tuulia, syöneet parhaat puuronne? Onko se täällä
Suomessa?
Me itse
asiassa mietittiin tätä ja meillä on molemmilla vähän tylsä vastaus, koska me ollaan molemmat syöty ne kotona.
Kyllä näin on.
Valitettavasti, ettei voi antaa vaan mitään silleen, että no siellä, että menkää sinne syömään maailman paras puuro. Mutta mulla on ainakin se, että se liittyy ehkä siihen rauhoittumiseen just. Ja sitten niin kuin sehän tapahtuu iltaisin ja kotona. Se, että sä rauhoitut sen niin kuin iltapalan, rauhoittavan iltapalan palan ääreen ja ylipäätään se, että kotona on niin paljon niitä raaka-aineita, mitä tykkää käyttää ne omat herkut, omat kaikki suosikit siellä, niin sitten kotona sit puurosta on vaan niin helppo tehdä hyvää ja ravitsevaa. Et tietenkin just kahviloissa on ja hyviä nekin ovat, mutta et just, että ei ole sellaista niin kuin, että kotona on se.
Joo, sama juttu täällä, että mä usein testailen niin kuin lapsille kaikenlaisia erilaisia puuroja, niin onhan se niin kuin ihanaa, kun nekin sitten tykkää tosi paljon, niin munkin on pakko tosiaan sanoa, että kotona parhaat puurot.
Mikä on teidän puurobravuuri? Onko se, Tuulia, sulla se vispipuuro, chia vispipuuro vai
joo,
mikä?
Joo, tai sitten ehkä se Sweet Dreams puuro, että jompikumpi niistä on se ihan niin kuin mun suosikkeja kyllä.
Entä mikä, Tiina, sulla?
No, mulla ehkä yksi noista lämpimistä puuroista semmoinen omenapiirakkapuuro, että se kyllä maistuu niin täyteläisen ihanalta omenapiirakalta, miten voikin olla. Niin kuin, se on vähän niin kuin jälkkäripuuro, mutta sitten kuitenkin se on niin kuin terveellinen, ravitseva ja tosiaan lapset tykkää ihan älyttömästi siitä. Tai sitten tuorepuuroista tuommoinen niin kuin suklaamoussetattaripuuro on aivan ihanan herkullinen suklainen puuro. Että sitäkin on vaikea uskoa, että siinä ei ole mitään valkoista sokeria, mitä, että se on niin kuin tosi maukas semmoinen herkkupuuro.
Mm.
Täällä on muuten tullut kommentti kuuntelijalta sanoa, että puuro on ainakin itselle ihan ykkösravintoa. Itse mietin joskus jo illalla nukkumaan mennessä, että millaistakohan puuroa sitä aamulla laittaisi.
Tiedän tunteen.
Parasta puuro on maapähkinä voin ja marjojen kanssa ja joskus tulee kahdellakin aterialla päivässä syötyä puuroa. Se pitää parhaiten mahan täynnä. Itse mun täytyy selkeästikin, tuo maapähkinä voi voisikin olla sellaista, mitä se, että sillä
se on
pitää sitten niinku sen nälän tunteen loitolla.
Kyllä. Joo, hyvä kommentti, kyllä.
Kyllä.
Ja kaikki pähkinävoit, niillähän saa sitten kanssa vaihtelua, jos käytetään
cashew. Ja pähkinöillä.
Pähkinöitä. Jos näin, mutta maapähkinä, cashewvoita, mantelivoita tai sitten on pelkästään näitä pähkinöitä. Mm.
No vaikka kauraakin on pidetty vähän sellaisena mitään sanomattona, mäkin olen nyt tässä vähän niin kuin jotenkin, että sen kaurapuuron saattanut sellaiseen huonoon maineeseen omilla kokemuksillani, mutta et vähän mitään sanomaton raaka-aine, niin nyt on kuitenkin jonkinlainen kaurahypetys päällä, jos ajattelee ihan nyhtökauraa ja ylipäätään kaura esiintyy aika lailla monessakin yhteydessä. Mistä tämä teidän näkemyksen mukaan johtuu?
Vitsi, en tiedä, mutta siis mun mielestä taas kaura itse, niin kun miettii sitä kauran makua, niin sehän on tosi ihana. Se on tosi pehmeä, se on niin kuin melkein vähän makea sellainen. Niin kuin, tokikaan, jos sen oikeasti, niin kuin sä teet kaurapuuron, niin että sä keität sen veteen, laitat sinne pikkasen suolaa ja oletat, sit, niin kuin, että siinä olisi joku makuelämässä lautasen, niin eihän se nyt sitä sitten ole. Mutta ihan niin kuin itsessään se, just esimerkiksi kookoksen kanssa, se kauran maku pääsee tosi ihaniin oikeuksiinsa.
Se on ihan totta, ja mä luulen kans, että miksi kaura on nyt niin suosittu, niin varmaan sekin liittyy tähän just kasvisruokatrendiin, niin kuin sä sanoit, sen nyhtökaura ja nämä muut. Että on niin kuin havaittu, että kaura on aika monipuolinen niin kuin ainesosa ja kasvisruokavalio, se sopii niin kuin tosi hyvin.
Kyllä.
Mä luulen, että siitäkin on niin kuin kyse nyt.
Joo, ehdottomasti.
Ja sitten tietysti sekin, että nyt on muuten aika paljon tullut tällaista ihan puhdasta kauraa, että sopii niin kuin tällaiselle gluteeniyliherkille tai keliaakikoille, joillekin sopii myös tämä puhdas kaura, niin sekin on varmaan yksi syy, että miksi se on nyt niin, niin kuin suosittua.
Mutta eikö kauralla ole ihan valtavasti jotain terveysvaikutuksia? Mä luin jostain tutkimuksista, jostain kolesterolin alentamisesta vaikka mitä.
Joo, siinä on beta-glukaani kyllä ja onhan se. Ja siis sehän on ravitseva kyllä, ravitseva vilja. Ja niin kuin hyvä. Mä siis, koska mä itse tykkään kaurasta tosi paljon, mä oon iloinen tästä niin kuin trendistä kyllä. Ja varmasti myös kaikki suomalaiset kauravalmistajat ovat tyytyväisiä siitä ja niin kuin näin.
Mm. Voiko kaurapuuron pilata jollain?
No se pohjaan polttaminen on varmaan se ainoa, että millään mitä ainakin.
Mutta se on helppo siis tavallaan kaurapuuron.
On ja joo, kyllä.
On se silleen, että sit mä mietin sitä niin kuin silleen, että jos kaurapuuro jostain syystä menee pilalle, niin se on kyllä tavallaan helppo myös pelastaa. Ehkä jos on tosi pahasti pohjanpalo, niin sitten ei, mutta sanotaan, että silleen lievästi pohjanpalan, niinkin saa ehkä silleen vielä maukkaaksi erilaisilla näillä, just vaikka pähkinävoita joukkoon ja marjoja ja banaania, mitä vaan sinne, taateli, kinuskia, mitä vaan sinne joukkoon, mikä sitten ehkä vähän peittää sitä palaneen makua. Mutta toisaalta sitten taas toinen vaihtoehto on käyttää se pilalle mennyt kaurapuuro johonkin niin kuin ihan muuhun ruokaan. Meillä on tuossa kirjassa sellainen leftover-osia, jos käytetään nimenomaan näitä puuron tähteitä, vaikka tehdään niistä sämpylöitä, vohveleita, keksejä. Mm. Että oikeasti sit se on niin kuin tosi monikäyttöinen. Että ei kannata heittää puuron tähteitä sitten menemään.
Ei missään nimessä. Helpoimmillaan ne voi laittaa vaikka smoothieen. Ja, eli tosiaan meidän kirja taistelee myös ruokahävikkiä vastaan. Eli siellä on tämä oma osio näille, mutta jos ei mitään muuta jaksa siitä tehdä, niin sitten tekee aamusmuutien vaikka edellisen illan puurojamista tai jotain tämän tyyppistä, niin sitten ei tule heitetty ruokaa roskiin.
Mutta se kaurapuuro helposti tulee sellaiseksi, niin kuin se hyytyy, sellaiseksi kun se jäähtyy. Niin onko siinä, mä en ole siis nimittäin ikinä yrittänyt pelastaa näistä sen jälkeen, niin miten pystyykö sen vielä sitten, niin kuin mä ajattelin, vai laitetaanko se smoothiein ikään kuin vaan.
No smoothien se voi laittaa ihan sellaisena, mutta jos sitten tehdään vaikka niin kuin osa taikinaa esimerkiksi niissä vohveleissa, niin sitten sitä vähän notkistetaan siinä samalla, että ihan vaan vähän muussataan ja notkistetaan. Ja sittenhän tietenkin siihen taikinaan tulee nesteitä ja sitten vähän jauhoja ja tämän tyyppistä, niin nämä muut raaka-aineet kyllä sekoittaa sen sinne niin kuin ihan hyvin joukkoon.
Jos jollekin kuulijalle on vielä tässä kohtaa epäselvää, mikä on päiväaihe, niin se on puuro. Ei enempää eikä vähempää. Ja meillä täällä Tuulia Järvinen ja Tiina Strandberg vieraana studiossa. Mitkä on sellaisia asioita, jotka ovat olennaisia puuron valmistamisessa, mitä Tiina sä sanot?
Mitä tarkoitatko siis niinku ihan välineitä vai
niinku ihan siinä valmistamisessa. Tietty varmaan riippuu aika paljon puurosta.
Se riippuu aika paljon puurosta, mutta kyllä tietysti niinku tarvitaan ihan kunnon kattila ja kunnon kauha siihen valmistukseen, mutta oikeastaan mitään muuta tavallaan niinku välinepuolelta ei tarvitse. Mutta sitten tietysti laadukkaat tuoreet raaka-aineet, että ehkä se on se niinku juttu. Että
saako sellaisia helposti?
Kyllä saa. Ihan siis itse asiassa kirjan niinku reseptit on tehty ihan sillä silmällä, että ihan tavallisissa ruokakaupoissa löytyy suurin osa niistä raaka-aineista. Kyllä siellä on niin kuin kaiken maailman erilaisia viljoja, pseudoviljoja, myös näitä kvinoa, hirssi, tattari ja sitten just kaura erilaisissa muodoissaan ja tota riisihiutale ja kyllä löytyy. Ja just kaikki nämä tuoreet hedelmät ja marjat ja pähkinät, kyllä löytyy ihan tavallisista marketeista.
Joo, auringonkukan niin, siemenet, kurpitsan siemenet, näinhän on kaikki chiakin on nykyään ihan kaupoista. Marketeissa. Joo, kyllä.
Se on muuten siis chia eikä kia.
No mä en itse asiassa tiedä. Mä sanon se vähän sekä, että mä en tiedä, mikä se on oikeasti. Mä sanon aina chia, mutta ei mulla hajukaan sanoa, että mä se oikein.
Joo, mäkin ajattelin.
Mutta myös kia on tosi käytetty, että se voi...
Mä luulen, että siinä on molempi parempi, että ei, ei ole niin väliä, että miten...
Mutta sama asia kia ja chia nyt tässä, kun me puhutaan.
Miten, mutta kun Suomi on yksi tällainen johtavia maita kauran tutkimukseen liittyen, niin näkyykö se teidän mielestä kanssa täällä meidän kaupan hyllyissä, että kaura olisi jotenkin hyvin edustettuna kauhean monipuolisesti ja ihmisellä olisi selkeästi, kun se menee sen hylly eteen, niin pystyy katsoa, että mikä on se paras näistä tuotteista.
Onhan siis paljon kaura eri valmistajia ja eri tuotteita kyllä. Ja sitten tietty, mä en tiedä kuinka paljon muualla maailmassa käytetään, no on tietty pikapuuroja myös, mutta meillä on niitä aika laaja valikoima, että kun miettii, että ja siis just nimenomaan kaurapikapuuroja.
Ja sitten ehkä se tämä, mitä mun mielestä meillä on aika paljon, tämä puhdas kaura. Niin. Eli sitten, että keliakikot, joille kaura sopii, niin voi käyttää sitä.
Kyllä.
Niin mä en tiedä, miten ulkomailla on, että onko siellä niin paljon tätä nimenomaan puhdasta kauraa. Että meillä on muutama valmistaja, joka tekee ihan tämmöistä puhdasta kauraa.
Joo, kyllä. Joo, ja tietty nyhtökaura nyt on sitten, niin kuin meillä näkyy kaikista parhaiten maailmassa varmastikin vielä tällä hetkellä. Toivottavasti saavat viennin hyvin käyntiin, varmasti ovat jo saaneetkin, mutta
Täällä kuuntelija ihmettelee, että miten kaurapuuro voi mukaan polttaa pohjaan ja perässä useampia kysymysmerkkejä ja huutumerkkejä. 40 vuoden kokemus ei ainakaan riitä. Pikahiutaleista saa helpoimmin huonoa puuroa. Näin eräs ajattelee. Ja sitten on myöskin on riisivellit osalla jääkaapissa näköjään. Ja täällä joku kertoo myöskin osaavansa keittää riisipuuron ilman pohjaan polttamista. Että no niin, et hyvin näyttää olevan puuron keittotaidot.
No hyvä, se on mukava kuulla.
Kyllä, mutta siis niin, ilmeisesti sitä puuroa ei aina tarvitse keittää. Nimittäin uusi trendi vaikuttaisi olevan tuore puuro. Teilläkin on tuossa kirjassa sille annettu kokonaan yksi oma kappaleensa.
Joo.
Tuulia, mikä on tuore puuro?
No se on nimenomaan tuoreista raaka-aineista kypsentämätön puuro. Eli se on ihan superhelppo sekoittaa tai tehdä, valmistaa. Siinähän ei sitten tarvitse tehdä muuta kuin valita ne raaka-aineet ja heittää ne sitten kulhoon ja sekoittaa ja laittaa kulho jääkaappiin mieluiten yön yli. Ja sitten seuraavana aamuna nappaa, vaikka se on tosi kiva, jos sen tekee sellaisen niin kuin rasian, minkä voi ottaa vaikka lasipurkkiin. Sitten voit ottaa sen lasipurkin suoraan, että sulla on tosi ihana aamiainen seuraavaksi aamuksi. Ja sinnekin kannattaa laittaa just rakennetta tuomaan erilaisia siemeniä ja just pähkinöitä tai pähkinävoita. Ja sitten tietenkin marjoja ja sitten jos haluaa jotain hedelmää tai aateli, mitä
tai jopa niitä vihanneksia.
Niin, aivan. Siellä on ihana punajuuri.
Kyllä, ja kesäkurpitsaakin.
Ja kesäkurpitsaa, joo. Porkkana, ei sitruuna.
Sitä joo, mutta
joo,
sitä
voi laittaa ihan mitä tahansa.
Mielikuvitus, mitä tekee mieli, että maiskuttelee vähän sitä niin makumaailmaa.
Eli siis, jos nyt laittaisi porkkana, niin vedetäänkö sitten jonkun zzzn, niin vai millä tavalla sitten tulee se puurorakenne?
Voi laittaa niinku raasteena näitä.
Siis zzzn oli mulla, oli sen
ymmärsin. Joo, mutta sen voi myös laittaa blenderin kautta sitten. Mutta ihan, jos niinku vetää pieneksi raasteeksi, niin kyllä ei tuossa missään nimessä kesäkurpitsa tai porkkana raaste siihen, että mitenkään sitten. Että ne kyllä tekeytyy niinku hyväksi kokonaisuudeksi sitten yön yli. Tai jopa muutamassa tunnissa, jos on vähemmän aikaa, niin voi sitten voi tehdä, että sellainenkin riittää. Mutta tosissaan se on sitten tätä niinku raakaruokaa. Raakaruokahan oli tosi trendikästä muutama vuosi. On toki vieläkin, mutta niin kuin raakaruuan aika oli etenkin mun mielestä tuossa muutama vuosi sitten, kun tehtiin, niin kuin ihmiset teki paljon raakapuuraa ja tällä tavalla. Mutta se on tosi hyvä niitä kypsennetä. Siellä on paljon ravinteita, ei menetetä mitään ravintoaineita just nimenomaan kypsennyksen aikana. Ja on paljon entsyymejä ja näin, että sopii monelle.
Kyllä, lapsille myös.
Joo, ehdottomasti. Ja se vihanniksella tuunaaminen on kyllä ihan superhyvä. Mä tykkään niin kuin tehdä sitä kaikissa ruuissa. Että mihin tahansa voi vaan ajatella vähän piilottavansa kasviksia, koska kuitenkin se, että ne on 500 grammaa päivässä, niin täytyy, niin kuin, mä en muista vitsi, mikähän se on se prosenttiosuus. oliko se nyt vaikka 40% suomalaisista syö sen niin kuin suositellun, joka on vain 500 grammaa, mutta uusimpien tutkimusten mukaan terveyshyötyä on jopa 800 grammaan saakka vihanneksilla ja kasviksilla, että pitäisi pyrkiä sinne 8 annokseen päivässä eikä 5 annokseen, mikä on nyt se meidän suositus. Niin just näillä puuroilla pystyy tekemään sitä tosi hyvin, että sitä kesäkorpitsaa sinne ja näin. Plus, että tietty kaikilla muillakin aterioilla miettii vähän, että mitä sinne voisi piilottaa sieltä kasvikunnan puolelta.
Mutta eli siis tuorepuuro olisi tavallaan just hyvä nyt esimerkiksi tälle yhdelle meidän kuuntelijalle, joka sanoi jo illalla alkavansa miettiä, että mitä aamulla voisi syödä, niin jos yön aikana se tekeytyy, just niin se on näin. Sellainen hyvä, mikä sitten on aamulla valmiina. Ei me aikaa aamulla siis siihen keittämiseen.
Se on superhelppo. Superhelppo ja nopea.
Joo. On kyllä. Ja sitten on kuitenkin aika raikas sellainen niin kuin pirteä keveä aamun aloitus. Jos lähtee keittämään sitä puuroa, se on vielä lämmin ja sitten se on ehkä sellainen just raskaampi ateria. Että mä just tuorepuurot, niin kuin säkin sanoit, että sä tykkäät just aamuisin tai...
Niin keväällä näin. Kesällä se on kiva niin aloittaa vähän silleen raikkaammin, mutta kyllä talvella sitten, kun on semmoinen oikein kylmä, kylmä
totta,
aamu, villasukat jalassa keittää puuroa, niin siinä on se oma tunnelmansa ja sitten on ihana saada semmoista lämmintä ruokaa aamulla.
Niinpä.
Mulle tulee heti allergikkona mieleen, kun mä oon just allerginen tosi monelle tällaiselle raalle, vaikka ne porkkanat ja muut tällaiset tuoreet hedelmät ja vihannekset, niin sitten onko se sitten vaan nämä, tehdään joku sellainen chia-juttu tai joku muu, mikä ei sitten, vai allergisoiko se muuten, osaako sanoa?
Että siis siemenet aika vähän allergisoi. Toki niin kuin millä tahansa voi olla allerginen tai herkistyä, mutta en ole hirveä, että useimmiten pähkinäallergikotkin pystyy syömään siemeniä ja senkin takia meillä on myös aika paljon täällä just pähkinättömiä puuroja, että käytetty paljon siemeniä, että ne sopii mahdollisimman monelle ja on merkattu sitten erikseen resepteissä.
Ja siis cashewhän ei ole pähkinä. Näin mä oon ymmärtänyt, että cashew on, sitä vaan sanotaan cashew-pähkinäksi, mutta esimerkiksi mulle ei tuu siitä, vaikka sitten taas esimerkiksi maapähkinälle tulee allergisia oireita, niin sitten taas cashew-pähkinä. Tai
aivan, ja maapähkinähän on kans valkokasvi.
Niin, että se, joo.
Mutta kyllähän cashewlle aika moni sitten on kuitenkin.
On kuitenkin,
niin,
okay.
Aivan, tai siis niin. Kyllä käsittääkseni. Kyllä
varmaan.
Kyllä varmaan.
Löytyy niin kuin.
Niin. Mutta toki maapähkinä allergisoi vissiin maailmassa niin kuin about eniten, että...
Osaatteko te muuten sanoa, kun esimerkiksi näistä hittiviljoista ja siemenistä, niin kvinoaa kasvatetaan myös Suomessa, niin tiedättekö, että saako chiaa kotimaisena, kotimaista chiaa?
Ei saa.
Ei. Ei valitettavasti, että en tiedä sitten, että minkälaiset kasvuolosuhteet se vaatii, että miksei että onko kysymys kasvuolosuhteista vai vaan niin kuin perinteistä ja käytännöstä, että ei ole vaan sitä niin kuin, mutta että...
Hei, teillä on tuossa kirjassa myöskin käytetty raaka-aineena amaranttia. Minkälainen raaka-aine on amarantti? Se oli mulle uusi
juttu. No se on itse asiassa ehkä yksi, täällä on muutama amaranttipuuro. Se on aivan ihana raaka-aine, mutta sitä ei niin helposti saa ihan peruskaupoista. Niin sen takia sitä on vaan sit muutamassa reseptissä. Mutta se on sellainen, se on itse asiassa heinäkasvi ja se on superravitseva. Et se on ehkä gluteeniviljoista yksi niinku ravitsevimmista. Sillä on vähän sellainen pähkinäinen maku. Ja kookoskerman makeuden, rasvaisuuden kanssa siitä tulee tosi hyvän makuinen. Meillä on muun muassa toi pannukranola ja sitten kookosmaitoon keitetty amaranttipuuro tuossa, mikä on aivan ihana yhdistelmä. Mutta siinä on paljon kalsiumia, paljon rautaa. Se on erinomainen vaihtoehto vegaaneille just, koska siinä on näitä edellä mainittuja raaka-aineita, ainesosia, mutta sitten siinä on myös tosi hyvä tämä aminohappoprofiili. Eli sitten kun on vegaani, niin pitää vähän kiinnittää huomiota, että saako tarpeeksi aminohappoja, eli näitä kehon rakennuspalikoita. Ja siinä on sitten kaikki välttämättömät aminohapot myös.
Onko se muuten, kun helposti liittää sen siihen, että jos on jotain terveellistä, niin se ei välttämättä maistu hyvältä.
Niin, mutta onneksi se on nyt vähän toi yleinen mielipide onneksi sen puoleen, tai niin kuin vähän kääntymässä, että molemmat ollaan meidän blogeilla tehty sen eteen jo töitä.
Kyllä,
yritetty kääntää tätä mielipidettä jo monia vuosia, mutta yhä on näitä ajatuksia. Mutta jos esimerkiksi voi ottaa tämän meidän kirjan ja testata jotain, mitä tahansa oikeastaan varmaan näistä puuroista, niin se käsitys kyllä voi lähteä kumoutumaan jo siinä. Tai sitten voi mennä meidän blogeihin katsomaan, sieltäkin löytyy aika ihania terveellisiä herkkuja.
Mitä mieltä te muuten olette, Tuulia ja Tiina, että arvostetaanko teidän mielestä kotimaista viljaa riittävästi? Vai, koska tässä tulee nyt jotenkin mieleen esimerkiksi chiasta ja muista, niin mikä se nyt oli? Goji-marja, joka sai jossain vaiheessa järjettömän suosion, kunnes ihmiset sitten avasikin silmänsä ja ajattelivat, että okei, mehän saadaankin täältä meidän kotimaisista metsistä tosi hyviä marjoja ja ei niitä tarvitse roudata tuolta maailman ääristä. Niin, ollaanko me pian tulossa siihen? No nyt se kaura on ihan hyvällä mallilla, mutta
se on tosi hyvä.
Onko muutenkin niinku viljat ja muut tällaiset? Niin...
Mutta ehkä gluteenittoman ruokavalion nämä kotimaiset viljat on sitten aika kapea se valikoima.
Se on totta,
että sittenhän siellä on se kaura, että mikä sitten sopii. Mielestäni ihan niinku hirsiäkään ei, Suomessa ei, en ole ainakaan kuullut, että olisi hirveästi hirsiviljelyä. Ja että se tulee vähän sitten sitä kautta ehkä myös, jos on gluteeniton ruokavalio, että sitä niinku kautta on lähdetty katsomaan vähän muualle, että saa sitä vaihtelua ja ravinteita ruokavalioon sitten kuitenkin. Mutta toki jos käyttää myös gluteeniviljoja, niin sitten tietenkin on niin kuin ruisia, ohraja näin niin kuin vaihtoehtoina. Mutta ehkä nyt tosiaan, kun ihmiset on, gluteeniton ruokavalio kuitenkin on trendi, niin sitä myötä sitä, niin kuin ne ulkomailla kasvavat viljat tulee sen takia, koska Suomessa niitä ei vaan viljellä, pois lukien kvinoa, mitä nyt on. Onneksi on suomalaissakin vaihtoehtoa tarjolla.
Mm. Täällä muuten myös muistellaan mamman bravuria, eli uuniriisipuuroa. Mm. Ja teilläkin on uunipuuroa.
Joo,
on uunipuuro myös tulos nyt jotenkin uudestaan. Mun mielestä sekin oli, en ole nähnyt vähän aikaa, nimittäin lapsuuden jälkeen oli sellainen hiljainen aikakausi, ettei uunipuuro sillä lailla. Mutta nyt on taas jotenkin nähnyt myös ruokareseptilehtiä, siis ruokalehtien sivuilla uunipuuroreseptejä, missä on sitten just pähkinää ja jotakin muuta vähän laitettu sinne sekä, että siitä tulee vielä entistäkin ruokaisempaa.
Joo, ehkä se liittyy jotenkin tällaiseen, että semmoisiin rauhallisiin viikonloppuaamuihin tai brunssihetkiin, kun halutaan jotain vähän tämmöistä täyteläisempää ja on aikaa tehdä se puuro. Että useinhan hautuu uunissa semmoisen noin tunnin tai ylikin jopa. Mm. Että ehkä se liittyy siihen. Meilläkin tosi itse asiassa on yksi semmoinen uunipuro, johon on sitten piilotettu myös vähän kasviksia, eli siinä on niin kuin kukkakaalia yllätyksenä suklaapuuron joukossa. Niin, että tälleenkin voi sitä uunipuuroa miettiä vähän uudella tavalla.
Niinpä, että mitä sinne menee. Tai vaikka esimerkiksi palsternakko sopii ihan hyvin uunipuuroon. Ja näin ei ole yhdessäkään reseptissä nyt tässä näissä uunipuuroresepteissä. Mutta muuten, että sinne voi laittaa porkkanaa, palsternakkaa, mitä tahansa juureksi ja sekoittaa vähän bataattia sekaa.
Oletteko te muuten tehnyt paljon jotain sellaista ennakkotutkimusta siihen liittyen, että mitkä on tällaisia sopivia makupareja? Koska sekin kuulostaa aika erikoiselta, kukkakaali ja suklaa. Noin yhdistelmänä, mutta ilmeisesti te taas puhun vasteen parempaa tietoa.
Testaa.
Kyllä. Ja siis ehkä se tulee siitä, on tietynlainen semmoinen ennakkoluulottomuus tässä, niin kun testailee reseptejä, mutta toisaalta sitten taas on se perusvainu, että mitkä sopii. Että joku kukkakaali, joka on aika neutraali kuitenkin, niin se esimerkiksi sopii tosi hyvin sit voimakkaiden mausteiden, kuten esimerkiksi just suklaan kanssa hyvin yhteen, että kyllä se ihan tulee siitä, että vaan testailee ennakkoluulottomasti.
Joo. Nimenomaan. Ja vähän miettii just, että miten sinne saa niitä kasviksia lisää. Eli lähtee kokkailemaan jo vähän sillä fiiliksellä, että miten sitten pääsisi kohti sitä 800 grammaa päivässä. Että mä ainakin, siis se on yksi mun niinku hyvän elämän, terveellisen elämän ohjenuora, että mä pyrin pääsemään siihen. Että niinku optimoista kasvisten saantia joka aterialla. Niin sitä kautta sitä vaan lähtee testailemaan. Ja eihän kasvikset, ne on siis lopulta useimmiten aika mietoja ne maut. Että eihän se niin kuin joku kesäkorpitsa, sitä voi laittaa ihan mihin tahansa.
Se on ihan
siis
totta.
Joku perussmoothie ja sinne uppoo pieni kesäkorpitsa hetkessä. Ja sitten sulla on jo 300 grammaa, ei ehkä 300, okei, 200 grammaa jo niin kuin päivän kasviksia siinä. Sitten kun siinä on marjoidesi, niin kuin tämän tyyppisesti. Että ihan joku, tiedätkö, puolukka, kesäkorpitsa, kookosmaitosmoothie. Tosi hyvä.
Tässä joku porkkana, joka on sitten taas itsessään jo aika semmoinen makea, niin se sopii niinku erinomaisesti. Porkkana ja bataatti oikeastaan sopii tosi hyvin tämmöisiin puuroihin, koska ne tuo semmoista kivaa, lämmintä, pehmeää, makeaa makua siihen. Ja sitten punajuurikin on ihan yllättävän makea, että sekin sopii tosi hyvin puuroihin. On pari semmoista punajuurireseptiä tuolla.
Niin, itse asiassa nyt mä rupean niinku kässäyttäisiin vähän sellaisen, että jos ajattelee just nimenomaan tätä, että kun kypsentää juureksi esimerkiksi, niin niissä on ruoanvalmistuksessa itse asiassa ehkä vähän sellainen haaste, että ne helposti maistuu makeilta ja se on niin voimakas se makea maku, että sitä pitää tasapainottaa aina sitten jollain, että se makeus ei lyö sieltä niin vahvasti läpi. Niin puuroissahan tämä on just täydellinen ominaisuus.
Se on totta. Kyllä.
Että se
totta.
Tuo sen makeuden, jos haluaa. Ei halua laittaa välttämättä edes hirveästi sokeria.
Joo, ja näissähän me ei käytetäkään valkastua sokeria. Kyllä. Että mieluummin just aatelilla, just bataatilla ja tällaisilla makeutetaankin.
Aivan.
Mutta on tosi paljon myös reseptiikkaa ilman kasviksia siis tässä. Niin kuin, täällä on kyllä nyt, ettei tule sellainen fiilis, että hei apua, että mä en todellakaan halua syödä puuroa, missä on kukkakaali, että tämä kirja ei kiinnosta. Täällä on siis tosi paljon ihan niin kuin perinteisempiä, niin kuin vaikka on joku mustikkapullapuuro tai niin kuin just suklaapuuroja ja tämän tyyppistä, että Ja ihan tavallisiakin, vaikka vaniljakanelipuuroja ja näin. Että täällä on kyllä kaikille jotain. Että on sellaista kyllä, perinteisempää, mutta sitten, että jos haluaa lähteä vähän seikkailulle, mihin me tietenkin kannustetaan puuroseikkailulle, niin sitten löytyy myös niitä vähän erikoisempia.
Nostossa tänään puhutaan puurosta. Meillä studiossa vieraana Puuron uusi aikakirjan kirjoittaneet Tuulia Järvinen ja Tiina Strandberg. Ja jos nyt, niin, tässä on jo puhuttu tästä puurosta niin kuin pienellä sellaisen epäilykselläkin, koska mä en tiedä, mulla liittyy tosiaan siihen sellainen merkillinen suhde, että se on niin kuin hyvä, mutta sitten siinä on jotain myös ehkä ulkoisesti, joka ei niin herätä välttämättä aina sitä ruokahalua. Eli ei kovin valokuvauksellinen tuote ole ehkä tähän näihin päiviin saakka ollut, mutta nyt on käynyt niin, että puuro on löytänyt tiensä Instagramiin. Siis siellä on ihan älyttömästi kuvia nimenomaan puuroista. Jos laittaa suomenkielisen hashtagin puuro tai sitten porridge tai mitä ikinä, siellä on vaikka kuinka paljon hashtageja, niin sieltä löytyy siis ihan mieletön määrä puuroista kuvia. Ja yksi sellainen ehkä, mikä siihen sitten on vaikuttanut, tai enpä tiedä, on se, että niitä koristellaan. Siis, että puuro ei ole enää vaan se mömmö siinä lautasella, vaan että siinä on paljon kaiken näköistä banaaniviuhkaa, kivihedelmää, mansikkaa, ihan mitä vaan. Onko tämä, uskotteko te, että tavallaan tämä koristelu on tullut siitä syystä, että kun niin paljon niitä kuvataan, niitä ruokia sinne Instaan, niin sen pitää olla houkuttelevan näköistä, mitä puuro ei välttämättä itsessään ole.
No näin, joo, kyllä. Ja Tiina itse asiassa viittasikin siihen tuossa niin kuin kulhoruokatrendissä.
Joo.
Että kun miettii, niin aika harva ruoka nyt vaikka niin kuin on ilman koristelua, niin
se on totta.
Että kyllä ruokaa kannattaa koristella, jos haluaa siitä visuaalisen elämyksen myös.
Ja sitten ei pelkästään se koristelujuttu, vaan toki se on sitten se, että se tuo siihen sitä makua. Ja se, että sitten voi tuunata oman näköisen, että mä luulen, että sekin on se niinku juttu, että niillä lisukkeilla, niillä koristeilla nimenomaan, niin tuunataan siitä niinku puurosta se, ihan se sun oman näköinen ja just sen makunen, kuin mitä itse haluaa syödä. Niin.
Niinpä.
Onko se helpottanut, teillä on molemmilla lapsia myöskin, onko se helpottanut sitä puolta, että lasten aamupuuron syöminen on tullut helpommaksi, kun se näyttää kivalta? Tai siihen voi tehdä tietysti jonkun banaani- ja kivihedelmänaaman.
Kyllä, on tehty joskus. Kyllä se auttoi jossain vaiheessa, varsinkin kun vähän tökki puuron syönti, niin kyllä se on aika helppo sit saada houkuttelevan näköiseksi, että tehdään vähän joku hassun alle naama, niin kyllä sitten helposti uppoaa.
Joo, on se ihan hauska fiilistellä tuollaisia kyllä. Joo, ja sitten tietty väreillä, että saa minkä tahansa ruoan, että kun laittaa vaikka puuroon helpommillaan vaikka pikkusen punajuuri, mehujauhetta, niin sitten tulee ihanan pinkki puuro ja sitten kyllähän lapset tykkää just, että on värikästä.
Kyllä.
Hei, mikä alun perin sai Tiina ja Tuulia teidät innostua tästä puurosta? Oletteko te aina tykännyt vai onko se tullut jotenkin myöhemmin teidän elämään? Siis niinkin vahvasti, että te koitte, että nyt tästä täytyy kirjoittaa reseptikirja.
Kyllä. Siis mulla oli aika, että puuro oli just sitä tylsää, niin kun, että mä ajattelin, että se ei ole hirveä, että se oli joku ohrapuuromehukeitolla ja niin kuin näin. Ja sitten heräsi ja havahtui siihen, että kuinka monipuolista puuro voi olla ja miten kaikkea ihania raaka-aineet sinne saa just sekoitettua sekaan. Ja sitten niin kuin sitä kautta innostui siitä, että kun sieltä tuli niin paljon uusia makumaailmoja ja sitten ehkä just kun se yleinen mielipide saattaa olla vähän sitä, että no, että ei, okei, puuro, että ei mikään just paras tai kiinnostavin juttu, niin sitten haluaa ehkä vähän sitä mielipidettä päästä muuttamaan, että se puuro on niin monipuolista ja ihanaa ja ravitsevaa ja värikästä ja kyllä, vaikka mitä.
Mua se ehkä lähti siitä, että mä rupesin ihan tekemään niin kuin lapsille nimenomaan näitä värikkäitä, ehkä vähän hassuja, tai enimmäkseen ehkä värikkäitä näitä puuroannoksia, sekä ihan tuore puuro että lämpimmin puuro, ja mä rupesin kuvaamaan niitä Instagramiin. Että mulla se puuro innostus oikeastaan lähti siitä, että mä ihan huomasin, että ei vitsi, että täällä onkin niin kuin, Instagram on niin kuin täynnä näitä herkkupuuroja, ja sieltä siis sai sitä niin kuin inspiraatiota, ja sitten se jotenkin houkutteli sitten tekemään entistä kivempiä, näyttävämpiä, herkullisempia niin kuin annoksia. Ja sitten osa niistä resepteistä onkin nyt tuossa kirjassa.
Eli oliko se teillä vähän niin kuin sellainen missio, että te haluatte luoda jotakin uutta siihen?
Joo, kyllä, ehkä just näin. Ja siis mulla oli itse asiassa se, että mä niin kuin mietin tätä kirjaa jo muutaman vuoden ajan, mutta sitten tuli aina uusia projekteja ja kaikkea, niin kuin se aina jäi jalkoon. Sitten mua harmitti. Mä mietin sitä, että vitsi, että puuro olisi niin ihana aihe ja sitten riittäisi reseptiikkaa ja kaikkea. Ja sitten mä ihan sattumalta tapasin Tiina yhdessä tilaisuudessa. Mä olin siis seurannut Tiinaa Instassa ja sitä kautta tiesin ja fanittanut Tiinaa. Tiina on niin superlahjakas. Ja sitä kautta sitten seuraavan päivän mä varmaan laitoin viestiä, että hei, mulle tuli muuten mieleen, että kiinnostaisiko sua tällään projekti. Tavattiin eilen. Moi, muistatko mun? Ja sitten Tiina oli heti, että joo, kiinnostaa. Ja sitten oli tosi kiva lähteä yhdessä tekemään tätä, koska kahdestaan on hauska tehdä töitä. Ja sitten myöskin se, että en olisi itsekseen ehkä nyt saanut tätä vieläkään raivattua niin paljon aikaa, että olisi pystynyt näin ison projektin yksin tekemään.
Onko teillä molemmilla taustalla vähän samantyyppinen se ruokafilosofia, siis siihen nähden, että, joo, että ei tullut yhteen törmäyksiä?
Joo, ja sen takia tietenkin myös, niin kuin Tiina oli tosi, että jos olisi ollut hyvin erilainen ruokafilosofia, niin mä sitten tietenkään voinut Tiinaa tähän projektiin niin kuin mukaan pyytääkään. Että kyllä, että meillä on molemmilla tämä niin kuin gluteeniton, maidoton ja sitten niin kuin
ei valkoista sokeria.
Ja näin, ja sitten ylipäätään toi niinku kasviksilla kikkailu vähän ja sen tyyppistä.
Onko teillä muuten siihen taustalla, niinku, onko se trendien mukana tullut tapa ruokailla ja oma tapa ajatella siitä ruoasta, vai onko teillä jotain terveydellisiä niinku hyvinvointiin liittyviä asioita? Tehätte molemmat myös, teillä on hyvinvointivalmentajien taustaa, niin joo, liittyykö siihen minkä tyyppiset asiat, että olette gluteenittomia ja maidoton ja sokeriton ruokavalio ihmisiä?
Joo, kyllä, totta kai nyt etenkin sokerittomuus liittyy siihen niin kuin omaan terveyteen ja hyvinvointiin tosi voimakkaasti, että sitä ei niin kuin kukaan tarvi varsinaisesti ruokavaliossa. Ja sitten kun makeuttaa muilla esimerkiksi taateleilla, niin sit saa paljon niitä taateleiden hyviä ominaisuuksia. Ja sekä gluteeniton että niin kuin pääosin maidoton on sellainen, niin kuin mikä on tuonut mulle henkilökohtaisesti, niin kuin olen päässyt omista terveyshaasteista, niin mitä on ollut aikaisemmin, kuten esimerkiksi niin kuin jatkuva allerginen nuha vuoden ympäri ja söin antihistamiineja monia vuosia. Ja sitten kun lähti katsoa sitä omaa ruokavaliota, niin aika paljon on terveysongelmat, niin kuin just, että esimerkiksi mulla ei enää ole, sille en kärsi allergioista, niin kuin tämän tyyppinen.
Että kuulostaa hyvältä.
Joo.
Ehkä meidän pitää jutella tämän
jutellaan. Let's do that.
Mulla on itse asiassa ihan sama kuin Tuulialle, eli just niin kuin silleen, kyllä se on terveydellisistä syistä aika paljon tämä gluteenittomuus, ja mä syön niin kuin vegaaniruokavalio, että sitten on pois myös kananmunat ja kaikki siis maitotuotteet ja ei eläinperäisiä tuotteita, niin että kyllä mä oon huomannut, että mä voin siis niin paljon paremmin, että jotenkin on semmoinen kevyt olo, mutta saa kuitenkin syödä niin kuin niin paljon. Ja
sehän
just ihanaa värikästä ruokassa on parasta. Että
voi syödä niin paljon kuin haluaa.
Kyllä. Ja sit musta on vaan niin ihana syödä niin kuin värikästä ruokaa, että siitä tulee hyvä mieli. Ja nyt mä niin kuin opetan lapsilleni sitä samaa, niin siitäkin tulee hyvä mieli.
Ehdottomasti.
Syö sitä värikästä ruokaa.
Kun lapsi syö terveellistä ja puhdasta ja hyvää ruokaa, niin vitsi miten tyydyttävää se on kyllä katsoa sitä.
Ja puuro on siis sellaista, ainakin tänään meidän täällä studiossa olevien mielestä. Mutta yksi, mikä myös edistää hyvinvointia, hyppynaru, siis naruhyppely. Mä en edes muista, milloin olisi viimeksi hyppinyt hyppynarulla, mutta sen muistan, että aina keväsi ala-asteella kaivettiin hyppynaru esiin ja siellä oli paljonkin tällaisia erilaisia hyppimisleikkejä ja myös tietty pallonheittelyä, vaikka mitä ihmeellistä, ja lorut liittyi niihin vahvasti. Voimisteluliitto on siis tänä keväänä lanseerannut Hypi 100 naruhyppelyteeman, joka toivotaan kannustavan ihmisiä hyppimään ja hengästymään. Voimistelutoiminnan suunnittelija Liisa Lappalainen kertoo naruhyppelyn olevan mainiota luuliikuntaa ja keski-ikäisille tuttuja rasitusvammoja voi ehkäistä hyppimällä lenkkarit jalassa. Kuunnellaan nyt, mitä on hyvä naruhyppely. Tiina Lundberg tapasi Liisa Lappalaisen ja kysyi kaiken moista tästä naruhyppelystä.
Yle Puhe.
Joo, siis hyvä hyppynaru on kevyt. Me käytetään ropskipingissä siihen tarkoitettuja naruja, jotka on tuommoisia muovisia, kevyitä. Mutta ropskipingiä ja hyppimistä voi harrastaa ihan millä vaan narulla. Että kaikki voimistelussa, joukkovoimistelussa ja rytmisvoimistelussa käytetyt köydet, narut, muut, niin ne kaikki käy tähän. Että sille ei sinänsä ole väliä, kunhan naru pyörii.
Niin, mutta katsotaan, tässä mulla on muutama esimerkki.
Joo.
Lasten leluliikkeestä ostettu muovinen.
Kyllä, lasten leluliikkeessä on muovisia ja sitten semmoisia kankaisia tai punottuja naruja. Ne on hyviä kaikki. Osa muovisista voi olla vähän kankeita alkuun tai painavia, mutta toimii hyvin koulujen piholla. Et mehän yritetään just saada, että koululaiset hyppis välitunneilla ja muuta, niin siihen käy hyvin semmoinen ihan tavaratalosta ostettu naru. Paljon on nyrkkeilijöille myydään nyrkkeilyn oheislajiksi, ne lämmittelee hirveästi naruhyppelyllä, niin semmosia naruja. Osassa niissä voi olla tosi painavat ne kahvat. Että sitten jos meinaa temppuilla sillä, niin sitten pitää vähän varovaisuutta, ettei kopsaida kahva naamaan. Mutta myös ne kaikki punotut narut, kankaasta tehdyt ja muut, niin ne toimii. Ne ei ulkona ehkä sadesäällä ole maailman parhaimmat, mutta tuommoinen muovinen kestää kulutusta hyvin.
No tää on talven jäljiltä tosi jäykkää ja hirveässä solmussa. Sitten on voimistelutarvikekaupasta ostettu tämmönen tämmönen, missä on pehvustetut nämä käsikahvat. Mutta tämä on inhottava, koska tämä tärättää niin painava, että se kun osuu jaloille, niin sattuu niin paljon, että...
Joo, siksi joo, noi meidänkin narut, niin kyllä vähän sattuu, että kyllä se kirpasee, kun se varpaaseen osuu. Siksi onkin hyvä hyppiä ulkona ihan lenkkaritilassa, niin sitten se ei niin paljon pitää hyvä turvaväli kaveriin. Mutta noi toimii, noi kuntoiluliikkeistä ostetut narut hyvin, että tosiaan osa niissä on aika painavia, ja sitten jos niihin on kytketty jotain laskureita tai muuta, jotka mittaa, niin sitten ne on ehkä lapsille liian painavia.
No sitten tämä viimeinen on tosi kevyt tämä nauha. Onko tämä liian kevyt tämä naru sitten, että se lähtee jo tuulen mukana lentoon?
Ehkä kovassa tuulessa voi olla. Tässä on nämä kahvat, niin kyllä se ainakin sitten jollain tapaa pysyy hallinnassa. Tämmöinen tosi kevyt naru niin on hyvä, mutta kosteella säällä just ehkä vähän ikävä, kun tulee märkänä naamaan. Mutta tosiaan, että kaikilla naruilla hyppiminen onnistuu ja sitten voi vähän vaihdella. Että sitten kun alkaa sujuu joku temppu, niin sitten kokeilee toisella narulla ja jos hyppii trampoliinilla ja samaa yhdistää narun, niin siinäkin voi olla jotain ideaa. Mutta sitten jos meinaa heitellä sitä ilmaan jotain temppuilla, niin sitten ehkä tämmöinen kevyt ei sitten lähtee tuulen mukana vähän sivuun. Että.
Niin ja tässä kun on tästä painavassa puiset nämä kahvat tai käsipidikkeet, niin nämä ei ehkä hirveän ole hyvät siinä vaiheessa, jos niistä sitä rupeaa heittelemään. Sitten pitäisi olla sellainen niin kuin voimistelunaru.
Joo, tämä ehkä toimii enemmän just siihen, että hyppi. Niin kuin hyppii. Ja sitten jos löytää siihen ropskipingiin tarkoitettuja naroja, niin siinä se käsiosa on muovinen ja kevyt. Että sitten sitä pystyy kyllä heittämään ja osuessaan kasvoihin, niin ei tunnu ihan niin pahalta kuin tämmöinen puinen kapula.
No, miten sitten lähdettäisiin hyppimään? Millaisia temppuja voitaisiin tehdä tähän heti alkuun lämmittelyksi?
No lämmittelyksi ihan se, että lähtee juoksemaan narulla. Juoksee paikallaan, juoksee eteenpäin ja muuta. Että lähinnä, että saa sen narun pyöriä ja ranteet toimii. Sitten sen jälkeen tavallisia hyppyjä. On tärkeää osata hyppiä ilman välihyppyjä ja välihypyillä. Siinä saa hyvän rytmin vaihdoksen. Ja sitten ihan mitä vaan. Jalkoja ristiin rastiin eteen taakse puolelta toiselle. Jos maassa joku keppi, niin hyppää kepin puolelta toiselle. Tai jos koulujen pihoilla on maalattu jotain hyppyruudukkoja, niin rupeekin hyppiä niissä ja pyörittää narua samalla. Ja sitten kaikki semmoinen, että hyppii ja pyöräyttää välillä sivulla heilahdukseen ja sitten taas jatkaa hyppimiseen, niin niillä saa sitten monipuolistettua sitä.
Niin ja kädet ristiin, sehän on se yksi vanha kunnon temppu.
Kyllä, kädet ristiin ja sitten se, että pyörittää niin kuin tuplahypin, että pyörittää kaksi kertaa tai triplan, kolmekin ja sitten jos ei se alkuun suju, niin voi yrittää hypätä jostain korokkeelta alas, niin sitten keskittyy vaan siihen, että pyörittää nopeasti.
Niin ja sit sä sanoit, että trampoliinilla voisi hyppiä myös. Toihan on ihan hyvää uusio käyttöä niille kotien pihoilla. Joskus ehkä tyhjänäkin oleville trampoliineille.
Joo, trampoliinilla just, että sit sä ehkä pääset sen verran korkealle, että sit sä ei tehdä niitä tripla pyörityksiä tai kokeilla jotain temppua, mikä ei vielä sitten sujuisi ehkä kovalla lattialla tai maassa. Ja sitten kannustaa myös kaikkia hyppiä kavereiden kanssa. Että se, että kaverin kanssa voi hyppiä tommosen lyhyellä narulla hyvin, että toinen tulee siihen taakse tai eteen tai sivulle, pyöritetään yhdessä tai muuta, tai sitten otetaan ne pitkät narut käyttöön, niin saadaan koko oma piha hyppimään.
Niin ja sehän se vasta hauskaa on se, kun on kaksi pyörittää ja sitten siitä mennään edestakaisin isossa letkassa yhdessä. Millaisia leikkejä voisi leikkiä tällä tavalla, jos nyt vaikka taloyhtiön pihalla ryhdyttäisiin hyppimään?
No ihan sekin on nyt aluksi huomannut, että lapset innostuivat ihan siitä, että saa juosta sitä kahdeksikkoa siitä narusta vaan läpi. Että ei edes välttämättä hypitä, mutta kun se on osalle tämä naruhyppy uutta, niin sekin on ollut ihan hauskaa. Sitten ollaan harjoiteltu sitä, että kun on hypitty pitkällä narulla, niin otettukin tuommoinen lyhyt narut sinne mukaan ja yhdistetty se. Niin siinä tulee vähän haastetta. Mutta sitten ihan kaikki, niitä on niin paljon erilaisia ja eri valtakunnallisilla alueilla, niin nimetään eri, että onko roomalaista vai kiinalaista vai mikä. Mitä ja Nalle Puhjaan lauleskeltu ja laskettu aakkosia, että ketä rakastaa ja muuta, niin kaikki toimii. Mutta sitten myös, jos on kaksi pitkää narua, niin se, että pyörittää niitä molempia, sen nimi on Double Dutch, niin se sitten on vähän isommille semmoinen tosi haasteellinen, mutta helposti niin kuin tulee kokeiltua ja innostuttua, kun saa yhden, niin sitten haluaa heti saada kaksi.
Liisa Lappalainen, sä puhuit ropeskivingistä. Kyseessä ei siis ole ihan pelkkää suomalaista kansanperintöä, tämä naruhyppely.
Joo, ei. Siis narulla on hypetty aina. Ehkä Suomessa ja ihan muuallakin, muinaisessa Kiinassa ja muualla. Mutta ropeskiving on siis kilpailulaji maailmalla. Sen on kehittänyt sen Richard Sendali, joka oli jalkapalloilija. Että sen valmentaja sanoi, että nyt pitäisi saada vähän nopeutta noihin koipiin, että pitäisi olla vähän ketterämpi. Se antoi tälle futispelaajalle kaksi vaihtoehtoa, että valmentaja, että juokset stadionin portaita ylös alas tai hypit narua. No tämä Richard valitsi sitten naruhyppelyn, mutta sitten se oli vähän kyllästyttävää hyppi tavallisia vaan, niin se rupesi kikkailemaan niitä ja niille. Ja sitten siitä tuli myöhemmin liikunnanopettaja, se opetti sen luokalle, sen luokka innostui. Ne rupesi kehittelemään just sillä pitkällä narulla kaikki yhteishyppyjä. Ja sitten ne tuli tosi taitaviksi, ne lähti sitten kiertämään ihan maailmaa ja esittelemään tätä lajia. Ja sitten siitä on myöhemmin tullut ihan kilpailulaji, että kilpailulajina siinä kisataan joko sellaista speed steps, mistä tehdään nopeussarjaa, tai sitten freestyle, mistä tehdään just kaikki niitä temppuja ja muuta. Mutta meillä Suomessa on nyt ihan vielä harrastustasolla.
Niin. Pikku hiljaa alkaa tulla erilaisia juttuja, että on nähnyt noissa voimisteluseurojen näytöksissä just näitä tuplahyppyjä ja niin edespäin. Voimisteluliitolla on nyt HYPI100, hashtag HYPI100-kampanja. Mistä siinä on kyse?
No siinä on kyse tämän Suomi 100 vuoden kunniaksi, että hypittäisi se 100. Ja just, että ihan pienelläkin hyppelyllä saa nopeasti kehitettyä kuntoa ja ketteryyttä. Ja semmoinen 5 minuutin hyppely vastaa jo hyvin sellaista lenkkiäkin. Että jos se ei ehdi puolen tunnin lenkille, niin sitten hyppii vähän aikaa narulla, niin saa saman asian. Niin tässä hypi 100 on tarkoitus, että se jäisi siihen yhteen hyppyyn. Että kunhan nyt kerran kokeilin, että hyppisi sen 100, niin se on otettu sellaiseksi, että haastettaisiin kavereita. Hyppii, kumpi hyppii nopeammin tai ylipäätään, että saadaan liikkeelle. Sitten meidän tähän hypi 100-kampanjaan kuuluu myös, että haasta ope. Nyt toukokuussa ehtisi vielä hyvin haastaa oman opettajan hyppimään ja siinä onkin lapsille haastetta, sillä niin moni opettajista on hyppinyt lapsena naruun. Et nyt kun on kierrellyt kouluilla, niin onkin käynyt niin, että opettajat on itse asiassa aika kuuruja tässä naruhyppelissä.
Niinpä. Miksi hyppiminen kannattaa?
No se ehkä se osteoporoosia ja kaikki sellainen tärähtely on luuliikuntaa, niin se kehittää hyvin ja on monipuolista keholle. Lisäksi tietenkin kun sä hypit, sä hengästyt, niin hengitys- ja verenkiertoelimistö saa vähän haastetta ja kehittyä, niin se on hyvä kuntoilumuoto.
Mutta eihän sitten ole mitään haittaa sitten tuollaisesta kauheasta tärähtelystä 30-40-vuotiaiden jo vähän pikkuhiljaa kuluville jäsenille?
No ei, silloin mä suosittelisin, että käyttää lenkkareita. Että lenkkareilla pystyy vähän keventämään sitä ponnistuksen tärähtelyä ja sitten aloittaa kevyesti. Mutta tässä naruhyppelyssä ei ole tarkoitus hypätä mitenkään hirveän korkealle, eikä ojennella mitään nilkkoja ja polvia, vaan ihan vaan tosi matalasti hyppii, tosi kevyesti, niin sitten se nivelet kestää paremmin, niin sitten just niin, että naru vaan menee siitä just jalkojen alta, niin sitten kyllä paikat kestää. Mutta toki sitten alusta, että millaisella, hypitkö asfaltilla vai hiekkakentällä, niin myös vaikuttaa. Mutta et ne lenkkarit on ehkä hyvät tähän, niin sitten säästyy rasitusvammoilta.
Niin sä sanoit, Liisa Lappalainen, että rope skippingin on kehittänyt jalkapallotaustainen mies. Mä oon myös kuullut, että esimerkiksi Suomessa jossain junior jääkiekkojoukkueessa on otettu naruhyppelyä sinne oheisharjoitteluun mukaan.
Joo, nyt on varsinkin kun on käyty, niin on innostuttu tosi paljon, että ne on jo tosi taitavia. Että on laitettu monta pitkää narua peräkkäin ja sitten nämä jääkiekkoilijat on mennyt yhdestä narusta läpi ja toisessa hypännyt ja taas läpi. Ja ne on tehnyt sellaisia ratoja ja ne muistuttaa jotain laser taistelukenttiä. Tosi hienoja juttuja ne on tehnyt. Ja sitten just kun me oltiin tuossa messuilla, niin siinä kävi sellainen jääkiekkojoukko ja nehän innostui, kun mä haastoin ne hyppimään tämän 100. Niin ei siinä niin kuin montaa hetkeä mennyt, kun ne hyppi tosi hyvin ja ne sanoi, että ne on treeneissä just alkulämmittelyssä hyppiä. Tosi hienoa, koska sitten sä et tarvi sitä jääaikaa tai sä et tarvi sitä jalkapallon kenttäaikaa tai voimistelusalia, kun sä voit lämmitellä siinä vieressä tosi tehokkaasti ja sitten mennä omaan lajiin, niin tulee sitä monipuolisuuttakin.
YouTubesta varmaan löytyy sitten videoita ja hyviä esimerkkejä siihen, että mitä siellä voisi tehdä. Näin radios on vaikea kuvailla kaikki leikkejä ja temppuja.
Niin. Joo, YouTubesta meillä on Rope Skipping Suomessa video, mikä on meidän Voimisteluliiton tekemä, missä vähän näkyy, mistä lähdetään liikkeelle, mutta sitten paljon löytyy Rope Skipping ja sitten Jump Rope niin videoita, että sieltä löytyy kyllä todella, todella huikeita tuolta Amerikan puolelta sellaisia videoita, temppuvideoita, niin niitä sitten, ei ehkä ihan heti kannata aloittaa voltista, mutta tietää ainakin mihin tähtää.
No sitten ruvetaan hyppimään, Liisa. Otetaan narut ja katsotaan, että mitä me voitaisiin hyppiä tässä.
Sillä voi hyppiä ihan perushyppiä ja sitten puolelta toiselle, se on slalom. Eteen taakse on kello. Ui. Mikrofoni saa osumaan. Joo. Ja just ne kaikki auki ristiin ja hiihtää ja toinen jalka menee eteen, toinen taakse ja muuten. Niin niitä kun kaikkia tekee 8 putkea ja pistää hyvän musan taustalle, niin siitä saa tosi hyvän lämmittelyn.
Okei, kokeillaan.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo.
Sinne jäi Tiina Lundberg hyppimään voimistelutoiminnan suunnittelija Liisa Lappalaisen kanssa. Voimisteluliitosta siis Liisa on. Tänään on puhuttu tästä naruhyppelystä, ehkä tällainen perinteisesti suomalaiseksi mielletty laji, joka nyt kuitenkin osoittautuukin olevan muidenkin maiden kansanperinnettä, ja tuohon saatiin vähän uutta myöskin ideaa, että miten sitä hyppynarua voi hyödyntää. Mutta niin ollaan myös studiossa keskusteltu tänään ehkä sellaisesta perinteikkäistä suomalaisesta ruuasta, muun muassa kaurapuurosta, mutta siihenkin ollaan saatu valtava määrä kaikkia uudenlaisia ideoita, että miten puuroa voi syödä, kun meillä studiossa on puuron uusi aikakirjan kirjoittaneet Tuulia Järvinen ja Tiina Strandberg. Oletteko te milloin viimeksi hyppinyt hyppynarua, Tuulia ja Tiina?
Itse, milloinhan mä oon? Siitä on kyllä aikaa. Siinä on vanhemmat lapset.
Niin, mä taisin hyppi viime kesänä. Nyt taas hyppynaru esille vaan.
Kyllä.
Niin, kyllä.
Ja puuroista ollaan siis keskusteltu ja kiitos myös kaikille keskustelijoille, jotka ovat aktiivisesti tähän lähetykseen osallistuneet. Ja täällä muun muassa muisteltiin tällaista Pajalan puuroa. Tämä oli Tuulia ja Tiina teillekin vähän tuntemattomampi. Joo, tämä ilmeisesti joku tällainen sairaalassa syötetty, että saa niin kuin vatsan toiminnan kuntoon leikkauksen jäljiltä. Et ehkä onko tulossa muuten seuraavaa puurokirja, onko sen verran vielä puuroideoita, että onko jo lähtenyt muhi puurot uudelleen?
Niin.
Että missä voisi olla Pajalan puurokin?
Niin, aivan. Puuron reseptejähän meillä on hirveästi ja oli tosi vaikea sitten, niin kun niitä jäi aika paljon kirja ulkopuolellekin, koska kun tehtiin kirjaa, niin koko ajan tuli, että vitsi, tämä on pakko saada mukaan, tämä on pakko saada mukaan lisää. Mutta katsotaan nyt ehkä tämän ensimmäisen kirjan kanssa, että miten, minkälainen vastaanotto, kuinka suomalaiset innostuvat kanssamme puuroista.
Se jää siis nähtäväksi. Mutta hei, Nosto haluaa tänään kiittää, mä haluan kiittää henkilökohtaisesti Nalle Karhu Hyppynaru Lorua, joka oli ihan ehdoton ykkönen, kun mä olin ala-asteella ja joka helkkari välitunti sitä hypitti. Ja siinä tuli niin paljon liikuntaa, että siihen vielä puurot päälle, niin kyllä mä olisin nyt hyvässä kunnossa. Pitää varmaan aloittaa tämä uudelleen, tämä trendi. Ja haluan kiittää erittäin paljon kaikista loistavista puurovinkeistä Tuulia Järvistä ja Tiina Strandberg, ja mahtavaa, että pääsitte tänne meille Nostoon tänään vieraksi.
Kiitos.
Kiitos paljon. Kiitos. Oli mahtavaa olla täällä.